Lastsabate la komitato de UEADUM sia reta konsido akceptis per 31 voĉoj ĉe 8 kontraŭaj kaj 6 sindetenaj la decidon de UEA estraro pri kontrakta transdono al ECI en Slovakio ekde venonta jaro ekde 2020 la administradon de universalaj kongresoj kaj funkciadon de la libroservo. Kun laŭe bezona movo de ĝiaj stokoj el Slovakio, tio estas klare eksplikite. Pri la decido informis tuj Libera Folio, la informo aperis ankaŭ ĉe sezonoj RU, kaj pro mesaĝo de Korzenkov en la listo UEA membroj, la afero ekis ankaŭ tie. Tiu decido estas grava, graveda je sekvoj por la tuta Esperanto-komunumo. Fokusita ĉirkaŭ UEA, kiel tiu ĉi decido ne estis komunikita en la formo de la gazetara komuniko de UEA.
Ĉar efektive, Barbara, la afero estis komunikita antaŭ tio, ĉu ne? Do la komunumo estis avertita per gazetara komuniko, kaj kompreneble tiuj movoj estas publikaj pro tio, ke ili okazas dum la komitatkunsido. Do la komunumo entute estis informita pri la komitatkunsido. La komitatkunsido okazis publike pere de la kanalo de UEA en YouTube, UEA Viva. Do ĉiuj membroj fakte havis la rajton kaj okazon realtempe informiĝi pri tio.
Dankon pro tiu ĉi ekspliko, tio estas evidenta afero. Sed por mi, laŭ mi, tia decido, se jam alprenita, devus havi formalan, eĉ mallongan formon de gazetara komuniko. Ĉar ja ne ĉiuj sekvis, ne ĉiuj pri ĉio sciis, ĉu ne? Ankaŭ estas tiuj membroj, al kiuj la aferoj alvenas eble ne tiom rekte.
Ankaŭ estas tio, ke fakte la laboro ankoraŭ daŭras. Do ni fakte faris kelkajn paŝojn.
Koran dankon, ĉar mi volas referenci al tio, sed mi ankaŭ ŝatus, ke ni retroiru, ĉar tio povas ŝajni iom maltrankviliga aŭ eble nekontentiga por iuj membroj de la asocio, ĉar fakte la decido estis farita, sed sendepende de tio, antaŭ la konsido aperis en la komitata listo ankaŭ iuj voĉoj, kiuj por mi sonis iomete, ni diru, iom maltrankvilige, ĉar tie kaj komitatano A el Usono Hans Baklin kaj ankaŭ komitatanino A de Bulgario Mariana Evlogieva esprimis siajn rezervojn pri la fakto, ke ankaŭ ilin ne atingis en maniero kontentiga la agadoj ĉirkaŭ la decido prezentota al la komitato por la voĉdono. Por decido, Baklin skribis rekte plej konsterna kaj disvastiĝinte estas la dubo, ke UEA ne ĝisfunde esploris siajn eblojn por kontrakto pri ekstera prizorgado de la libroservo kaj UKO. Kaj Mariana, laŭ mi ne estas logike unue aprobi servoprovizanton kaj nur poste difini la kondiĉojn, sed ankaŭ, ĉar ĝis nun mi nenion konkretan scias, komitatano A, pri la maniero, kiel estis elektita tiu ĉi servoprovizisto. Do, mi simple jam ne volas citi la tutan demandon, sed tamen por mi estas iu atentigas min, kaptas mian atenton tiuj duboj de la komitatanoj A de du landoj, kiuj kvazaŭ esprimas la dubon, ke ili ne sufiĉe sciis pri la afero.
Mi bedaŭras, ke la duboj de Mariana alvenis al la komitatlisto praktike dum la tago de la komitatkunsido. Do mi faras iom spegulan kritikon, amikan kritikon al tio, ĉar antaŭe oni kritikis la estraron, ke ni sendis la raporton unu tago antaŭ la komitatkunsido, la pasinta komitatkunsido. Kaj same la demandoj de Mariana alvenis praktike en la tago de la komitatkunsido. Do ni ne povis respondi ilin alla listo, alla comitat listo, sed ni, laŭ mia kompreno, respondis ilin dum la comitat consido. Kaj mi povas iomete klarigi tion, do tiuj duboj estas bonvenaj, tamen estis klarigoj pri tiuj punktoj, kaj mi povas ankaŭ prezenti mian komprenon de la afero. Unue, la komitato taskis la estraron fari esplorojn, do ni faris tiujn esplorojn. Tio estas la unua punkto. Ni informis en la raporto, ke ni faris ampleksan esploron, interkonsiliĝi kun la ĝenerala direktoro kaj ankaŭ kun la komisiono pri financo, kiu estas komitata instanco. Do la estraro de UEA mem ne prenis, ne konstruis proponojn sola. Do ni fakte faris tion interconsiliĝo kun la komisiono pri financo, kiu estas komitata instanco, kaj kun la ĝenerala direktoro, kaj kiel mi diras tion. Ĉar efektive, Barbara, tiuj movoj, kiuj okazas nun, tuŝas plej unue la ĝeneralan direktoron. Do laŭ statute la ĝenerala direktoro estas tiu kiu respondecas pri dungoj kaj maldungoj, pri difino de buĝetoj kaj tiel plu prezentotaj al la komitato. Do efektive la ĝenerala direktoro rajtus dungi kaj maldungi homoj, se li komprenas ke tio estas necesa por la laboro kaj tiel plu. Bone. Tio estas la unua paŝo.
Sed mia demando ne koncernis tion, mi ne intervenas kaj ne dubigas la kompetentojn de la ĝenerala direktoro.
Sed mi klarigos ankaŭ kial tio tuŝas la aferon pri esploro kaj tiel plu. Do ni faris tiujn esplorojn surbaze de nia kompetenteco kaj laŭ la instrukcio de la komitato, kiu estas esploro pri movo de laborfortoj ekster Nederlando. Do ni faris tion. Kiam ni faris la esplorojn, ni kompreneble konsideris la publikan alvokon. Do ni faru publikan alvokon kaj tiel plu. Tion tamen ni decidis ne fari pro la jeno, unu el la kialoj. Ni havis antaŭe spertojn en OEA, laŭ kiuj ni faris publikajn alvokojn, kaj la rezultoj ne estis kontentigaj. Pro du kialoj. Unue, ne alvenis multege da kandidatoj. Ekzemple ni faris publikajn alvokojn por la konstruo de la dirita nova retejo, do de la administra nova sistemo. Ni faris alvokon por la konstruo de la forumo de OEA, por la konstruo de OEA.facila. Ankaŭ ni faris alvokon por esperanto.net, por la daŭrigo de la retejo.net, kaj mi diras al vi, ke por kelkaj eĉ ne alvenis kandidato. Do ni devis vere puŝi aŭ longigi aŭ fari denove.
Sed vi faris vian taskon, vi alvokis. Do, yes, sendepende de la rezultoj, la ĉefa tasko estas alvoki.
Jes, ĝuste. Sed kiam ni decidis, ke ni esploru pri tio, esploros pri tio, ni ankaŭ taskis la ĝeneralan direktoron fari sien esplorojn. Do li kontaktis plurajn grupojn pri tio, kaj tuj poste li emplektis la estraron kaj la komisionon pri financoj pri la reagoj. Do ni faris tion, kaj de tiuj reagoj, mi devas diri, ke unue kelkaj homoj diris, ke ili ne ŝatus, ke la traktado fariĝu publika, se ni ne decidas por tio. Ĉar ili timas pri miskomprenigoj kaj misfamigoj kaj tiel plu. Do videble estas en la Esperanto-komunumo iom da malkomforto pri kiel homoj povas publike trakti la informojn. Do tio okazas, ĉar sufiĉe ofte naskiĝas miskomprenoj, polemikigoj, kiuj ne estas honestaj, etc. Do tio estas unu el la punktoj. Do ili petis al ni, ke ni ne faru tion. Do estas homoj, kiuj ne deziras, kaj ili timas pri malamikeco, pri malkompreno.
Sed tio estis membroj de la estraro, kiuj timis tiujn?
Tute ne, estas homoj de la komunumo, kiuj prizorgas servojn kaj petis, ke ni ne faru tion, ke ni ne parolu publike pri la aferoj, se ne estas decido progresigi la aferon. Do tio estas unu la punkto. Alia punkto estas, kiam ni komencis ricevi kelkajn proponojn, kaj ili estas de la plej fantaziaj ĝis la plej konkretaj. Do estas homoj, kiuj proponis, ke ni konstruu domon de nulo, ekzemple. Ke ni konstruu perfekte domon tiumaniere kaj tiel plu, kaj ni kun granda malavaro donis nian tempon analizi ĉiujn proponojn. Ankaŭ estas evidentaj proponoj, ekzemple pri retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo. Ni kontaktis ilin, do ni traktis kun ili por kompreni, ĉar temas pri unu el la plej bonaj grupoj, kiuj povus zorgi la aferon. Kaj pro privataj kialoj ili ne deziris progresigi la aferon. Do ni faris nian laboron pri tiu kompleksa esplorado. Niaj premisoj estis: ni volas unue, nia plej unua premiso estas, ni volas fari ŝanĝojn, kiuj estas finance bonaj por UEA. Kaj kompreneble ili devas esti ankaŭ kvalitaj ŝanĝoj, ĉu ne? Do tio estas niaj premisoj. Kaj finfine, ni ankaŭ post ricevo de la diversaj proponoj interrilatiĝis kun kelkaj partneroj de UEA, ekzemple la landaj asocioj kaj fakaj asocioj. Do se estas iu homo de iu lando, kiu tute private proponas ion, ni jes kontaktis la landan asocion por demandi, kiu estas la opinio, ĉu la landa asocio pensus, ke estus pozitive se UEA enirus tiun landon por ĝuste pripensi novan funkciadon kaj tiel plu. Ni faris tion. Kaj pri kelkaj proponoj ni ricevis fortan malrekomendon.
Fernando, mi ne volas polemiki, sed mia ankaŭ memoras verŝajne al Libera Folio la aserton de Lukis Zebrowski el Pollando, kiu deklaris, ke tute ne ricevis ajnan respondon je la propono. Mi ne diras, kiom serioza ĝi estis. Ĉu ne? Temas pri konkreta ekzemplo.
Tamen pro tio, ke la temo Varsovio fariĝis publika, kaj kompreneble mi ne dubas, ke ĝi estas kara temo al nia nuna kanalo, al kiu mi parolas nun. Mi povas diri kelkajn aferojn. Ankaŭ pro tio, ke estis diskuto kun Lukis mem, kun la proponinto. Lia propono entute ne estis malbona, fakte li faris bonan proponon, kaj mi pensas, ke tio ankaŭ fariĝis publika afero, la taksado de la koncernuloj pri la propono. Tamen vere ĝi ne estis avantaĝo laŭ niaj pritaksoj. Ekzemple, ne estis aligita al homo, kiu volas profesie labori por Esperanto. Do ni ne havis homfortojn ligitaj al la propono.
Do ne temas pri tio, ke ni kvazaŭ evoluigu tiun ĉi teon, ĉar mi tion montras kiel kazon, ke venis tiu ĉi publika informo, ke ne venis reago. Pro tio, kiam vi diras, ke...
Tion mi volas korekti. Fakte venis reagoj, jes. Unue, kiel mi diris al vi, la estraro taskis la ĝeneralan direktoron zorgi pri tio. Do eĉ publike, se vi legas la raporton, la artikolon kiu aperis pri tio, estas dirite, ke la ĝenerala direktoro estas la nura kiu interesiĝis. Fakte ne estas tio. Tio ne estas bona interpreto de la afero. Pro tio, ke la laborfakoj ligiĝas al la ĝenerala direktoro, li estis taskita de la estraro zorgi pri la afero. Kaj li intense interŝanĝis kun Lukis kaj raportis al la estraro. Do nia estraro komprenas, ke jes, UEA reagis al la afero.
Koran dankon. Koran dankon pro tiu ĉi ekspliko.
Ankaŭ mi devas diri ion. Ni dividis la taskon inter la estraranoj. Ekzemple, pri kiam alvenis la propono de Varsovio, ni decidis, ke Trezoro estus la respondeculo pri la afero por ĝuste analizi. Li estas estrarano pri financoj. Do li unuavice estis taskita analizi kun Martin la aferoj. Kaj li ankaŭ reagis al la proponanto, kiu ni al la proponinto, pri kiu ni parolas nun, kaj Trezoro faris tion nome de la estraro de UEA. Do kio aperis publike estas, ke nek mi kiel vicprezidanto, kiel unu el la vicprezidantoj, ĉu ne, kaj Duncan ne reagis. Sed fakte la estraro kaj la ĝenerala direktoro estis reprezentita en tiu traktado, ni ricevis la raportojn, ni traktis la informojn interne, kaj por ni sufiĉis.
Koran dankon. Tio por mi ankaŭ sufiĉas, ĉar ne temas pri tio, ke ni evoluigu la temon Varsovio. Temis sole pri tiu informo, ke ne venis reago, kaj vi diras, ke ne, ke ĝi estis profunde traktita, kaj tio estas laŭ mi ĉe nuna etapo la plej grava afero, ĉu ne?